Bună seara, dragi ascultători! Cu voi este Causei Show, Diana și Vlad. Salutare tuturor! Cum la voi?
Salut, salut!
Este Sava și n-am auzit eu din partea mea.
Da, nu, eu spus Diana, Sava și Vlad. Este și Sava și Diana și Vlad. Adică nu te sunt. Vania, nu, dar eu azi venim data următoare. Cum la voi? Scrieți în...
Pe YouTube? Discord?
Pe Facebook și în Discord, numai decât cum la voi săptămâna asta. Eu sper că bine, necătând la faptul că Barbara ne-a acoperit pe toți. De fapt, voi nici nu știți de Barbara.
Da, cine asta?
Cu Diana înainte de live, nu știu, am menționat Diana, cine asta Barbara? Da, e că noi în Europa de Est, tot știm de numele Barbara. Asta sunt ploi torențiale care deja două săptămâni ne zguduie. N-ați văzut nouă, asta e... Din Bulgaria, din sudul României, nu și Moldova, în principiu, tot. Nu vă uitați,
e strașnic. Tot trecută m-ai întrebat, Vlad, cum la noi? Și eu am zis că brr. Și brr. Vezi, aveam, în principiu...
Da, mă, fâș.
Nu, am udeat, deja nu-i doar brr, e Barbara, mai mulți de A, mai mulți de R, mai mulți de B.
Uite, tu ai știut, tu ceva ai știut în săptămâna trecută.
Ceva am știut, da.
Ai... Cine încă ceva o știut? Asta e guvernul albanez, aparent, care a cerut de la Deloitte, da, unul din Big Four companie de consulting, care le-a prezentat un raport, care aparent era tot făcut de AI, care foarte mult a halucinat și acum guvernul cere înapoi 440 de mii de dolari.
De dolari australieni.
De dolari australieni. Cum vă așa? Cum vă așa istorie? O secundă. Diana, tu ai lucrat la Deloitte?
Eu la Deloitte am frecventat. Da, eu am lucrat.
Tu poți vorbești despre dânșii, da? Nu ai niciun fel de NDA, 10 ani și așa departe.
Nu știu.
Nu știu. Nu citești contractul și așa.
Da. Mai ales la așa firme.
Da. Știi și... Nu a fost nici... Ok, hai să spunem deși în primul rând ei trebuie să plătească înapoi la guvernul albanez.
Eu n-am găsit răspuns la întrebarea asta, pentru că mie tot m-a frământat de ce la guvernul albanez și de ce 40.000 de dolari australieni. Pentru că aparent nu-i guvernul albanez, e guvernul australian și pur și simplu The Guardian sau unde a fost asta publicat.
Oh, wow!
E albanez totuși?
Albanez, asta este numele lui Anthony Albanez. Cel care este...
ministru. Articolul e scris, e generat.
Wow, dar e atât special asta făcut de la The Guardian?
Asta e contextul mai scurt. Ei trebuie să plătească banii înapoi pentru că ei ar fi creat un raport. Acum nu mai știu toate detalii. Ar fi, nu știu, un raport care ar certifica dacă e ceva IT conform sau nu. Anyway, știrea principală este că cineva a observat că acolo erau niște referințe la niște chestii care nu erau, nici măcar nu existau, nu erau corecte, mai pe scurt. Părea foarte mult ca o halucinație AI. Și până la urmă Deloitte a și confirmat că asta este o halucinație AI. Acum, în timpul pregătirii pentru acest podcast, eu m-am pregătit tot cu AI și văd că spun de ceva de guvernul australian. Și mă uit... Asta e, un AI spune despre altă AI halucinând cum așa l-alt o halucinat. Dar nu, AI ne-a putut explica înapoi că nu, e vorba despre iaca persoana care are numele Albanese.
Anthony Albanese. Da.
Ar fi straniu, da, să plătești dolari australieni Albaniei, da.
Poate Albania a găsit cumva un hack de ei să știi că... Dacă Deloitte are probleme cu careva guvern, rambursarea vine deodată la dânșii automat. Eu nu știu. Dar da, tare curios citește titlul. Guvernul albanez. Pentru că așa și scrie, de fapt, în engleză, da? Care e titlul? Deloitte to pay money back to Albanese government.
Bă, dar ar fi fost Albanian government.
Da, pentru că dacă googlești Albanese, îți dă Anthony Albanese, adică...
Da,
referent.
Da. Ah, pentru că albanez ăsta de parcă ar fi românesc, da? Guvernul român și, da, și... Ok, ok. Da, deci știu eu bine limba engleză.
Dar nu că am fost prin aceeași experiență și eu, deci am fost în aceeași clasă cu tine.
Google îmi sugerează Albanians in Australia. I'm going to the down to the rabbit hole. Și ne să ești, hai să ne uităm.
Gata, l-am pierdut pe seama. Ok, am dezvăluit toate enigmele și am găsit capitele.
Stai secundă, apșit, dacă eu spălit, da, că odată, pur și simplu, un raport AI generat și noi în sfârșit înțelegem că valoarea acestor rapoarte, care ține Big Four, este mari companii, aceste rapoarte deja se termină sau cum se înțeleg eu?
Și de repede noi am extrapolat dintr-un articol
să albanești. Stai secundă, noi nu...
Bun, la asta încearcă să invite a ne gândi The Guardian cu acest articol, cel puțin. Că pune la îndoială ce se întâmplă cu valoarea adevărată, adică e, are mai mult sens să-ți iei direct ChatGPT subscription? Asta e întrebarea pe care eu pun în acest articol. Eu nu știu dacă am posibilitatea de a mă pronunța la acest subiect.
Dar îmi place și Deloitte a spus că de fapt noi să facem partial refund, adică nici nu o să-l dăm toți banii înapoi.
Tokenii...
Da.
Pentru că da, trebuie să-și rambursează folosirea la ChatGPT. Well, bravo Deloitte, nu știu, bravo că recunoscut, dar nu era cum să nu recunoască, da, acolo era chiar super transparent, erau halucinații peste halucinații, nu, ei nu puteau să zică, băi, nu, și vă pare vă, sau și acolo, chestii de scenariu
strept. Mi se pare foarte ciudat că s-a ajuns la așa ceva, pentru că sunt foarte multe traininguri în interiorul companiei care te... învață despre multe chestii, inclusiv chestii legate de partea asta. Și e ciudat că, mai ales cu o sumă...
Opa! Pare că chiar o banat-o pe... Nu începe să o cenzureze pe Diana.
Deloitte s-a conectat la stream-ul nostru.
Joining the...
Bun, hai Diana să reconecteze înapoi și să ne povestească istoria, dar noi trecem la următoarea temă.
Da, noi trecem la următoarea unica non-AI temă de astăzi. Pare cu una. Mulțumesc, Andrei, că ne-a dus tema asta în channel Topics în Discord la noi în Causei. Deci, să începe un fel de război. Microsoft, de fapt, nu, se termină o epocă. Corect așa să spun, nu știu dacă să începe să încă un război. Microsoft de azi înainte a spus că la toate, când îți faci un account pe Windows 11, de azi înainte, toate crearea conturilor locale este complet eliminată și trebuie să fii online, trebuie să ai un cont Microsoft și numai așa tu poți să te loghezi. Deci, respectiv, gata, s-a terminat... eu nu știu, eu mă gândeam și știam asta, mă gândeam, gata, s-a terminat toate cheile cele scrise, știți, pe CD-uri și în care tu spuneai și pur și simplu să-l activai sau ceva genul ăsta. Eu țin minte când a apărut activarea asta online, cât de multe probleme era din cauza asta. Nu mai puteam să folosesc discurile cele minunate. Și am încă și mereu. Trebuie să ai cont Windows oficial. Eu, cum? Gata, s-a terminat piratarea, corect?
Eu nu sunt sigur. Eu am așa impresie că piratarea s-a terminat mai devreme cu Windows 10-11 pentru că era posibilitatea deja de mai mulți ani să folosești fără activa sistemul de operare, da? Fără a plăti bani. Că, pur și simplu, jos îți dispărie background-ul, da? Wallpaper-ul frumos nu puteai să-l aplici și jos scrie că activează, te rog, Windows-ul. Dar Windows-ul lucra mai departe. Da? Sistemul de operare nu te oprie din al folose. Și ce s-a întâmplat... Era posibil și înainte să folosești un account online Microsoft, să-ți activezi Windows-ul de pe cu cheița ta care e scris pe discul cu marker, da? Și mai departe. Și din când eu înțeleg, mai departe să-ți fie posibil. Numai că nu mai este posibil activarea locală. Activarea cu un account local, da? Adică înainte tu puteai să faci account local, tu puteai când instalezi Windows-ul, el ți-a spropunea...
Când să faci un cont local? tata, aș putea să numim mama și tata, dar nu trebuie să faci mama@live.com sau cum acolo să numești.
Da, da, da. Ceva de genul, ceva de genul. Și nu știu dacă asta e numai decât termină cu piratarea, dar Andrei, care ne-a dus tema asta, a pus o întrebare foarte bună, da, și despre asta o scrie Uniunea Europeană, pentru că ei te forțează să ai un account online pentru a folosi sistemul de operare. Da, și nu numai decât se aliniază cu toate reglementările europene.
Dar cu care nu se aliniază?
Cu care anume nu se aliniază? Eu nu pot spun, dar este așa
el menționează că... Da, scuze.
Nu, eu zic, este așa o presumțire, cu ceva nu se aliniază.
Ah, ok. Eu o găsesc cu și nu se aliniază pentru că spate de dată judecată de făcut niște bani. Eu nu sunt potrivă, da, să iau, lasă-mi partă, dar totuși, și rău, și gine între asta, că trebuie internet. Din câte eu înțeleg, la Mac era de timp așa, că nu, de timp ei cereau un fel de cont Apple, right?
Nu, tu puteai schipuiești. Și acum poți schipuiești. Nu numai decât îți trebuiești Apple ID, tu poți să... Tu n-ai să-l activezi online, de exemplu laptopul tău, da, când îl cumperi sau oricare calculator, și n-ai să-l înregistrezi în iCloud, dar tu poți să-l folosești, tu poți să-l activezi și să-l folosești.
Iată acolo mai este un detaliu interesant, aparent Windows 11 Pro poți să ai așa tip de chestii, da? Deci, cumpărați mai scump o leacă, da, vreau să spun. Da. Vreau să fac bani, vreau să centralizez vreun sistem de login. Eu nu știu pentru ce eu fac asta, cumva nu mi-e super clar. Dar am auzit că au fost foarte multe hackeri găsite între timp, cum să nu-ți faci account și mulți le foloseau și au fost un război săptămâna asta între Microsoft și toate, punând foarte multe patch-uri peste patch-uri, nu știu, acolo, eliminând orice metodă de a face account-uri fără. Da.
Era și
decisiv, și pot să spunem. Mulțumesc, Andrei, pentru unica temă non-AI, cred că de azi. Și ne ducem înapoi în AI, da?
La patch-urile și alea și nu le faci, a?
Da, următoare tot de la Andrei. Mersi mult de teme, Andrei. Avem discuția despre nou zvonuri despre parteneriatul dintre AMD și OpenAI. Deci, ei nici nu dovedit cât că scrie bine articolul. Acțiunile la AMD au sărit cu 30-40%. Între timp, ele mai au crescut cu 20% sau ceva genul ăsta. Deci ne vorbim despre aproape 60%. Deci, cine a avut noroc, a avut noroc. Da, pare că OpenAI chiar vrea să cum spun eu asta, să nu pună toate ouăle într-o singură... Basketa, da? Cum se spune corect?
Corzină.
Corzină, da. Și vreau să folosească și pe AMD pentru ca să le creeze lor niște chipuri care ei au spus că o să le livreze în a doua jumătate a anului 2026. Ei numesc asta AMD Instinct MY450. Primele chipuri și pe urmă e tot mai mult și mai mulți. Tot mai puternici și mai puternici. Da, ei au spus că în principiu cum o să se întâmple această colaborare frumoasă, asta e că OpenAI primește acțiuni de la AMD. Poate de asta ele și-au crescut încă mai tare în preț. Acolo se întâmplă mult magie la noi, deci sunt de piață de acțiuni și cum companiile unul în altă investesc. Schimbă unul altul niște foiță, miliardele snișcă undeva de pe foaie pe alta.
Asta e ca mi-aduc aminte bancul și ăla, știi, când cineva vinde pătlăjelile cu 3, dar cineva cu 5 și ăla care le-au vândut toate cu 3 le cumpără de salat cu 5 și le vinde mai departe cu 3 și când îi întreba, deși și atunci că, băi, dar pe flow merg vânzările mai departe. Așa și eu până ea, eu am impresia, e că tu zicei de tăti ouăle într-o curzână, da? Dar eu am impresia că aici ai OpenAI îi tăti ouăle și îi tăti corzina asta, da? Și săptămâna trecută sau două săptămâni în urmă, am vorbit despre faptul că eu am investit fix așa în Intel, care fix așa au parteneriat și chipuri noi. Asta a fost în Nvidia. Acum OpenAI investește în AMD, tot cu chipuri noi, cu careva chestii. Fix așa dubios și noi nu știm când asta în general o să apară, dacă o să apară produsele astea, da? Dar efectul care noi deja îl vedem, să acum tu zici că cresc acțiunile din toate părțile, știi? Și cum întrebarea firească care apare, doar avem noi oare o bulă în tot marketul ăsta, în tot ăsta?
Da, vă știți că aici la Microsoft tot a spus că, măi, dar știți voi că tot să faci parteneriat între voi, dar noi declarăm că o să facem procesoarele, GPU-urile noastre. Chiar ei au spus că nu ne trebuiește cu nimeni să facem parteneriate, pur și simplu investiți în noi. Este acum chiar și o discuție, că dacă se elimin toate companiile IT din tot ce ține de tot, cum se numește asta, piața financiară de acțiuni din Statele Unite, acolo creșterea economică nici nu a fost. Și în principiu tot creșterea economică care noi vedem în Statele Unite de ultimii ani îi bazate pe această speculație foarte... Speculație?
Nu știu. Pandemie și post-pandemie, da.
Nu știu, AI, în sensul că toată economia Statelor Unite e bazată pe acest bubble mare AI. Da. Și pot să vă spun eu. Ia că așa îmi dea un trat în joc. Ia că noi am crezut că e gata, dar nu. Lisa Su, iar back in the game.
Lisa Su, care, țineți minte, e că tare, nu da. Ne poate, cum se numește?
Verișoară.
Verișoară, alu, da. Alu CEO de la Nvidia.
Curtcă de chele, da.
Dar chiar de nu știm.
Da. Eu sunt curios dacă acolo dăm și Sam Altman, nu cu tot cu metru, nu cu între dinși acolo tăți. Eh.
Da, e foarte curioasă dinamică. Foarte curios cum oamenii ăștia fac pe loc drept practic bani și dintr-o parte cumva te gândești și e foarte bine că ei, mai multe companii încep să anunță că să producă chipuri ei, da? Dar din altă parte, vreau să speculație de la mine. În 10 ani Nvidia a să rămână producătorul majoritar de chipuri pentru AI. E că eu sunt absolut sigur că în 10 ani asta n-o să schimbe.
Adică vrei să spui că Intel nu a scoat mâine un chip mai bun. Eu sunt de acord aici. Okay. N-am ce încadră. Nu am ce să... Dar totuși, de fapt, știu, mai fost așa. De fapt, eu am glumit, dar gluma asta n-avea să fie tare, cum spun eu, elocvent acum 30 de ani, vreau să spun. Acum 10-20 de ani, da? Pentru că acolo Intel-ul era like tot. Ți-ai minte când... nu știu, Pentium a apărut. Asta era doar, wow, gata, ei erau lideri compleți. Respectiv, noi nu știm niciodată cum poate Nvidia în 10 ani, 20 de ani, o să vorbim despre dânsă, acum vorbim despre Intel, nu?
Eu înțeleg despre ce tu spui și eu cred în ce tu spui, pentru că cred și cineva care să aibă și o altă părere. Nu neapărat pentru că crede în acea părere. Dar... știați că, nu știu cum să formulez asta ca să sune corect, că pe piața de open source LLM-uri deștepte, frontier models, China este pe primul loc?
Știam,
da? Apoi ia că de la capitolul Nvidia, zic eu probabil o să facă ei ceva în direcția asta, că... cât se poate așa.
Un fel de BYD, numai că...
Un fel de BYD, numai că pentru chipuri. Ar să fie ceva.
Eu ca cu tine, Diana, aici sunt foarte tare de acord. Eu cred că revoluția robotică o să fie, cum spun eu asta, o să se întâmple în China, pentru că ei pot produce. Dar totuși, tehnologii, eu înțeleg că e ușor să antrenez cum distilate, cum noi am mai vorbit, da? Când tu, nu știu, iei un model și de Llama, care Meta au investit sute de milioane să-l antreneze și tu pe urmă creezi 10 tipuri de distilări separate, care tu le numești Chinese, și când tu ești la număr, le par multe. Dar cât de mult în China au fost antrenate modele unicale, adică de la zero, ground up. Și din cât eu știu, de asta nu tare mult se întâmplă, deși mult e fine-tuning acolo, din cauza că ei pur și simplu n-au chipuri, că Nvidia Încă înțeleg, interzis să vândă chipuri în
păi, asta
Cina.
E, de asta eu și zic. E, există o motivație foarte concretă să lucrez la tema asta. Că dacă n-ai voie, dar nevoie este, că e clar, bun, e clar. Speculația mea este că AI o să rămână să fie un topic destul de important și atât în viitorul imediat apropiat și mediu apropiat. Și trebuie să te adaptezi, nu poți să rămâi urmă. Mai ales dacă te vrei puterea lumii.
Da, și stat liniște cu viza lor H1B recent tot favorizează asta cu mare plăcere. Da, bun, probabil. Da.
Hai să nu uităm că... Adică eu cred că o să fie ceva și încolo. Acum, dacă noi nasurile interzicem și noi pe lor cum le interzicem... Noi, bun, dar cine suntem noi? ei și cu ei că noi producem în Uniunea Europeană... Pe ce le place.
Nu, noi spunem, noi în european spunem amens, șlașe, șlașe.
Da, să...
A să strângeți, cum asta, cremă, da? De deasupra, frișcă.
Da.
Da. Adică degeaba voi ziceți, de căpășele, doar, iarăși, la noi în Discord, săptămâna asta s-a discutat și mai devreme, și noi am mai menționat asta câteva ori, unica companie în lume care produce dispozitivii pentru a produce chipurile, da, e compania olandeză. La nivelul ăsta, în sens că la procesul de 3 nanometri, chiar și 7 nanometri, nu sunt alte companii care produc asta. Și ei iau fix așa companii care le oferă careva servicii și alte produse din care se asamblează mașinile astea tot în Europa. Deci Europa e o parte importantă în tot lanțul ăsta, da? Trofică AI. Dar problema Chinei e că ei nici nu pot cumpăra mașini de la ASML, da? ASML nu pot să le vândă lor mașini. China nu poate cumpăra hardware direct de la Nvidia. Și nu știu cât de mult China poate să facă sau să vrei să dai comandă la chipuri direct de la TSMC. Și ei cumva rămân așa într-un pickle, da? Nu prea au tare multe opțiuni, Diana. Chiar dacă sunt motivați, chiar dacă au bani, nu știu, goana tehnologică cumva o să fie foarte grea pentru dânșii.
Și ziceți, dacă noi de la geopolitica asta mare să revenim înapoi la lămurile noastre, care mai gine poate ne pricepem.
Hai!
Da, la lămurile noastre vrem să le antrenăm în continuare. Mulți din noi vor modele nu știu dacă vrem anume modele specializate pe anumite chestii, dar vrem modele care se descurce pe anumite chestii și de cele mai multe ori asta înseamnă să le specializăm, adică să le facem fine-tuning. E un proces nu neapărat ușor să faci chestia asta, mai ales să faci chestia asta în metoda în care să faci asta la casele mari, așa să spunem, precum o companie ca OpenAI. Mira Murati, ea a fost anterior CTO la OpenAI.
Și CEO pe 3 zile.
Și CEO, da, pe 3 zile.
Pe weekend.
Da, ea are un startup, se numește el Thinking Machines Lab. Acest startup conlucrează cu alți ex-angajați OpenAI, printre care se numeră și... Îmi pare că John Schulman era cel care a lucrat anume la partea asta de Reinforcement Learning Fine-Tuning.
Dar încă un detaliu, uitați să menționez despre Mira Murati, dacă tot tema de azi e Albania, ei din Albania original, adică...
Da, e drept. Da, iată, împreună cu echipa asta de oameni care au background foarte bun, experiență foarte bună, au lucrat anterior la OpenAI, anume pe partea asta de antrenare, fine-tuning, au lansat săptămâna trecută un produs, se numește el Tinker, care este practic un instrument care automatizează procesul ăsta de fine-tuning pentru modele AI avansate. Astfel, făcând acest proces, hai să spunem, mai democratizat, mai ușor pentru cei care vor să adapteze modelele pentru anumite task-uri specifice. Bun, eu am spus că au lansat, urma să lanseze Și era disponibil în beta, dacă nu mă greșesc, pentru anumiți persoane care au primit acces înainte, care o și-a lăudat. A spus că da, într-adevăr, e mult mai bun sau mult mai ușor sau mult mai intuitiv decât alte tool-uri similare care își propun să facă.
Stai, dar asta nu e un, nu știu, vreun tool pe Python open source? Sau eu sunt înțeleg că tot murit open source?
E practic un API.
Ok, deci îmi pare rău.
Nu, dar asta are sens să fie API, asta are sens să fie serviciu. Pentru că
asta are sens și pe un tool, un framework, nu?
Go for it!
Ok.
Adică, ideea doar care? Ce face? Care e valoarea de la tool-ul ăsta? Care e valoarea de la API-ul ăsta? Da? E pur și simplu îți ușurează ție setarea la environment. Da, practic e MLOps, da, special pentru fine-tuning în cazul dat. Îi spun că nu doar pentru fine-tuning, acolo poate fi și alte task-uri pe urmă, dar ideea e pentru fine-tuning acum, da? Adică în loc tu să setezi tot environment, în loc tu să te gândești cum tu să faci pipeline și așa mai departe, tot asta se facă automat. Eu nu prea am văzut tool-uri open source care abordează o problemă complexă general.
Da-ți spun eu, Kubernetes.
Nu, Kubernetes e un tool care face un singur lucru, orchestrat.
E corect, e că cam asta și asta tot faci. Asta te ajută pe tine să faci, nu știu, fine-tuning, da? Adică cu tot pipeline, tot se ordonează, tot. Cum acolo ți-i, cum ți-i Kubernetes ajută tot și ți-i deployment și managementul la servicii, da? Adică eu văd cum cândva de mult oamenii aveau să pornească asta în open source. Eu de asta și menționez. Și da, clar că Google îți dă-ți a lor cloud, dar poți să-l pui pe instanța ta, dar eu pur și simplu am vrut să mă plâng cât de tare deja oamenii pur și simplu uitat de open source cu tot și nici nu încearcă măcar să se ascundă după un license, da, direct. Sau, scuze-mă, de fapt, Diana, tu ai făcut mult fine-tuning, right?
E că... N-am făcut mult fine-tuning, am făcut fine-tuning, dar n-am făcut mult fine-tuning.
E drept că asta poate să fie și un framework sau totuși trebuie să fie serviciu?
Poate și tăcelea. Dar știu că dacă e... Dacă, adică să eu să apelez la un API care asta te face, este mult mai ușor decât eu să am grijă de tot prin, nu știu, printr-un framework, tool, whatever, care, de care am eu grijă. Asta unul. Doi, partea de reinforcement learning... E o chestie nu ușoară. E, într-adevăr, e o chestie nu ușoară și dacă ei fac asta și oferă, that's quite nice.
Dar tu deci fine-tuning-ul faci cu reinforcement? De ce? E necesar el?
Fine-tuning cu reinforcement e ceea ce reduce, practic, halucinații. Este fenomenul ChatGPT. Când ChatGPT a început să fie utilizabil sau să halucineze mai puțin sau să producă output-uri folositoare pentru oameni. El a fost fine-tuned cu ajutorul la reinforcement learning. Pare că avea și un nume human something reinforcement learning.
Mm-hmm. Asta tu vrei să spui când tu
human feedback.
Când tu iei din core, din model și îl transformi în chat, tu asta vrei să spui. Da, când îl înveți să răspund la întrebări modelul, da?
Când îl înveți urși, da, în baza la human feedback.
Nu, no, nu, no, nu, no. Reinforcement, da, acolo sunt layeri multe și... Ok. Fine-tuning-ul ăsta nu e doar pur și simplu
mai
să te duci într-un domeniu...
Sava, când ultima dată ai configurat Kubernetes? Ai că ziceai de Kubernetes?
Eu, dar eu YAML, eu atât în viața mea am văzut, tu idei n-ai.
Da, până la Kubernetes. Eu pur și simplu, eu nu știu dacă eu pe... Eu nu sunt sigur că știu măcar un om care știe cum bine să-l configurez, sincer să vorbesc. Și da, poate nu știu, eu nu am
știut de mulți prieteni. Nu știu cineva cum să-l configurez, asta e dreptate. Da.
Asta, știi? Și... Lasă-mi API dacă ei știu asta bine să facă. Lasă de la să oferi la alții serviciul ăsta. Eu sunt foarte pentru, adică mai ales dacă asta nu-ți costă tare mult. și ei din câte înțeleg nu n-as ei tare mult pentru că nici resurse tare mari n-au, și modelele totuși sunt limitate pe baza la care tu poți face fine-tune, dar iau vreo 2-3 modele acolo în total.
Și la momentul Slama și Quen de la Alibaba.
Da, și ele sunt pare limitate la 2 miliarde de parametri, așa? Sau 1 sau 2, sunt destul de mici.
Wow. Care destul de mici, așa au fost 3.5 și ChatGPT-ul, care standardele noastre?
3.5, când asta a fost 3.5? Deja 700 de cicluri în urmă, Sava, gata, uite.
700 de cicluri, de domnul, să rămân cicluri, da? De la 700 de cicluri de la apariția la ChatGPT.
Nu, a să întâmple un eveniment așa de schimbător, așa de crucial, încât noi spunem că până la evenimentul ăsta și după evenimentul ăsta, și pe urmă să înțelegem că un ciclu de dezvoltare la, nu știu, la modelele astea care se întâmplă în ziua de azi e mult mai scurt decât un an și să trebuie să în ciclu să măsurăm. Azi zicem 7 cicluri până la evenimentul ăsta și 20 cicluri după evenimentul ăsta. Să ajungem. Să vedem. Mergem mai departe?
Mergem mai departe și mergem, unde mergem?
Mergem...
Нет, dolar. E o părut o temă tare bună. Eu să-i spun mulțumesc lui Nicu pentru tema asta. El, Cloudflare, care are și ticker-ul pe Finance.net, au scos o valută nouă care se numește net dollar.
Eu n-am știut tema, despre și asta.
Exact, e tare bună teama. Uite, voi țineți minte blockchain, da? Ați crezut că e dispărut? Nu. Cloudflare-ul ăla și-a dezgropat asta și a spus că nu, noi îți facem blockchain și poți și mai crută decât AI, da?
AI pe blockchain.
Bravo. Eu spus că, aha, și voi credeți că numai OpenAI face check-out-uri. Noi facem un stablecoin. Voi țineți minte asta stablecoin, nu? E că revenim în 2020 pe acolo.
Stable asta grajduri?
Da.
Și coin asta e căpică?
Da, eu spun că iau o monedă, da, din blockchain, care se echivalează un la unul cu dolarul, respectiv US. Ia să aibă grijă de acest... Deci, pentru ce introduc acest blockchain? Eu spun că asta să fie valuta pe care AI-urile să folosească pentru a plăti. Mai mult ca atâta, ei au luat și au introdus în acest coin un fel de concepte foarte similare cu Ethereum. Ei au un fel de contracte înăuntru care să... Ele nu sunt așa de complicate cum sunt la Ethereum, super simplificate, mai mult așa un fel de if-else type of contract în care tu poți spui că dacă tu ai plătit pentru 30 de tokenuri, sau nu știu, de exemplu, dacă tu ai consumat 30 de tokeni, ți-ai atâta bani să iei din cont sau ceva genul ăsta. Adică e tare, tare orientat spre cum tu plătești, cum tu sau AI-urile plătesc pentru, pentru chestii online și tare focusat pe microtransacții, că cea mai mare problemă la banii reali, care tăți o știu și deși tăți credeau în blockchain, e că nu prea poți face tranzacții de un cent sau sub o fracțiune de cent multe, pentru că fiecare tranzacție în principiu costă mulți bani. Și e ca spun că asta tot oferă și așa tip. Mai scurt, el a adunat toate poveștile la blockchain, le pus împreună cu toate următoarele povești care vin în tăcițenii de check-out-uri în lumea AI-ului și a spus kids.
S-a vorbit o lume minunată a viitorului prin care noi ne-am fost.
Noi mergem cercuri, nu-ți fac grijă.
Eu de asta și-mi fac grijă, Sava.
Eu zic că nu, noi tragem o horă și tot e gine.
Stai, dar deși nouă nu ne place, am o idee asta, deși nu ne place.
Dar și nu-ți spus că nouă nu ne place. Mie foarte mult îmi place. Eu numai nu înțeleg pentru ce eu trebuie.
Dar pe eu ce-a spus, Sava, case tare concret, că microtransacții.
Microtransacții. Dar pentru ce microtransacții? E că microcreditare, asta e rău. Da, tot știm. Cuvântul micro la mine nu se asociază cu nimic bun, în afară de microscop. Acolo e tot gine.
Asta pur și simplu ești băiat și ai bias-uri.
Da.
Deci, eu zic că asta e genie pentru că Da, eu cred că asta e bine din cauza că a apărut cumva alternative. Că noi data trecută vorbim despre checkout-ul de la OpenAI și cum ei pot în principiu întâmplător să ieși, să devină, nu știu, un fel de dominanță în domeniul ăsta. Așa e că mai apare o alternativă care poți să folosești. Că e blockchain, eu nu știu și asta o hotărât să facă. Că, de exemplu, OpenAI pur și simplu făcut pe bani reali și pe Stripe, da, cum am spus noi data trecută.
Pentru că, Sava, dacă ei vreau să anunțe că, oi, dar noi avem tot o metodă de plată noastră cu Stripe, oamenii se gândesc că, da, nu știu ce e, da, dezbăgăm blockchain? Acum suntem diferiți?
Eu am altă idee. Eu cred că e pur și simplu... OpenAI tot vreau să facă. Tot vreau să facă un fel de sistem de plată, da? Pentru AI. Și când tu dai să-l faci, tu cumva te blochezi la ideea, dar cum se întâmplă plata? Și OpenAI a spus, ok, ne ducem la Stripe. Da, Cloudflare este renumit pentru așa e tot fucking house. Și eu cred că au zis că, noi să facem blockchain, pentru că noi singuri putem să facem, nu trebuie să ne ducem. Este și opțiunea numărul 3. Duce și fă valuta, integrează-te cu banca, nu știu, național, nu știu cum asta lucrează și chiar operează cu bani reali. Dar cred că asta așa de problematic și de complicat, încât ei așa ales un drumul numărul 3 alternativ, introducerea unui noi blockchain.
Eu cred că această temă va fi readusă la Resurrected, reînviată. Și așa auzăm tot mai mult și mai mult de genul teme. În acel viitor apropiat, imediat și mediu de care ziceam eu mai devreme. Speculație.
La care temă voi vă referiți? La blockchain?
Da.
Sau da. Oare? Poate ajunge de-am, poate de-am îndrăpăm.
Nu, cred că noi încă să mai descurpăm. Stai că noi să ajungem, când să ajungem la cloud, la Clubhouse, atunci noi să facem cercul complet.
Că să ajungem la Clubhouse, tăi repede, haideți să trecem la următoarea temă, că atât e amuzant. Și în special eu vorbește despre... mai scurt, niște jurnaliști, ca de obicei, da, și-au pus întrebarea, da, oare într-adevăr toate lay-off-urile astea se întâmplă din cauza la AI? Da, de că, apropo, rubrica trinuțul de lay-off-uri la noi nu a fost câteva episoade, parcă s-a mai liniștit, dar în general nu prea s-a liniștit, da, și companiile mari încă dă afară oameni. Și turns out că companiile mari dă afară oameni, dar angajează foarte mulți prin renumită viză H1B. Și îți primești că în ultimii 2 ani au dat oameni afară mai puțin sau nu mai mulți decât au angajat prin H1B. Cum vă așa adevăr?
Adică vrei să spui că ei doar folosesc asta ca pretext pentru a face lay-off-uri.
Eu vreau să spun că ei, pur și simplu, eu își fac replacement la oamenii angajați, care costă mult, evident, da? Omul care la tine în companie a lucrat mult, a crescut, omul care e angajat acolo local în state, costă relativ mult, așa? Dar oamenii care vor să vină la tine în țară, care au nevoie de viză sponsorizată H1B, da? Tu poți să dictezi oricare condiții practic care tu vrei. Da, și evident că ies costii foarte, foarte puțin în comparație cu oamenii ăștia.
Moment speculativ. Dar poate Google a făcut odată afară oameni care erau legați sau susținători de lui Trump și el a influențat pe Trump să introducă H1B visa să nu se mai facă, că el să nu mai dea afară oameni din state și să angajeze din afară. Aha!
Da, numai că, țineți minte, acolo este așa un moment interesant la legea asta nouă cu H1B, da? Care costă 100.000 pe an, că companiile mari pot să înțeleagă cu guvernul și să nu plătească banii.
Acolo e altă speculație, scuzați. Da, eu am uitat pe secundă am uitat de corupție, îmi cer iertare.
Da. Un pic de cifre. Amazon, lay-off-uri ultimul an, zero. Vize anul ăsta prin H1B aproape 20.000. Infosys Limited, eu nu știu cine sunt ei. Ei au făcut lay-off la 800 de oameni, dar viză au primit aprov pentru 17.000 jumate. Google, apropo, a dat afară 12.000 de oameni în perioada recentă și au angajat prin H1B 15.000 de oameni. Microsoft, aproape 15.000 au dat afară și au angajat tot 15.000, da? cam la egal. Meta, o dat afară 3.000, dar au angajat 13.000. Unde e eficientizarea?
Ap trebuie unde dacă au angajat 13.000, trebuie 13.000 înseamnă că se dă afară, nu?
Da, dar nu dat, vezi?
Nu lucrează eficientizarea cum
nu, nu lucrează. Adică sau poate ei s-au gândit că uite și leverage noi avem de bun, da? Noi am ușa să avem X100 developer datorită la AI. Oh, și noi trebuie nu trebuie să dăm afară ca tare developer, noi trebuie să angajăm mai mult și atunci noi așa așa de puternici, așa de repede să putem să construim tot că nimeni n-a să ne ajungă.
Tu vrei să... Eu înțeles că costul la și 13.000 era egal cu costul, înseamnă că la și cât era?
Nimic, care e tot afară. Dar poate asta e invers, asta așa e de mult sperieri merge în piață despre lay-off-uri, ca pe oameni să-i țină, că doar să știi că când faci job hopping îți mai mărești încolo în coași salariu. Dar așteptați-o speriet, nimic nu sunt nici, că și tot stau cu salarii și le spun lor, stați, când că ziceți mulțumesc dacă vedem încă acolo sub inflație, măriri de salarii, și tot stac mai departe, și tot asta e conspirația corporațiilor mari. Big Pharma, Big, nu știu.
Big Corp, nu poate ce da. Sau, niciodată nu a fost și nu poate ce, și n-are de unde. Mergem mai departe. Nu spați vorbim tare lungă despre tema asta.
Dar mai departe, unde e mai departe?
Iar la OpenAI?
Mai departe, da, mai departe e tema noastră principală, de fapt, pe azi. OpenAI Dev Day a avut loc săptămâna trecută.
OpenAI Dev Day.
Da, mare eveniment. Săptămâna
trecută, 6 octombrie. Și asta de-am știut, săptămâna trecută era. E mai pe scurt.
3 zile în urmă. Nu, săptămâna asta. Asta a fost luni.
Așa de, poate așa de mare ne s-a părut tema. Sau așa de multe chestii ne s-a părut că s-a întâmplat. Hai să începem cu o chestie care mie personal mi se pare cea mai interesantă chestie de la OpenAI Dev Day. Este vorba despre apps în ChatGPT. Și la demo ei au arătat câteva use case-uri. De exemplu, nu știu, tu ești în ChatGPT interfața ta și dintr-o dată ai nevoie sau vrei să faci un... Și asta nici tare nu-mi place că există așa ceva, că s-a făcut așa și eu sper că asta să continui cu PowerPoint, dar eu arătat cu Canva. Că tu gen faci drafting la o prezentare, bun, îți scrii promptul tău și zici, hei Canva, ieși fă asta. Adică, integrarea la Canva direct în ChatGPT, integrarea la altă aplicație direct în ChatGPT. De fapt, există o listă limitată acum de aplicații care se integrează direct în ChatGPT.
Trei aplicații, da?
Nu, sunt mai multe.
Îmi pare că sunt mai multe, ei au arătat, mie îmi pare că eu am văzut Canva, Spotify și Expedia și am impresia că era pe acolo pe univers și Booking.
Cursiera, Figma, Zillow. Zillow a fost în demo.
Exact, adică o listă de aplicații relativ populare care au fost și prezentate și la demo, care face o chestie care era total normal să se întâmple. Dar nu se întâmpla până acum. Până acum am impresia eu că era approach-ul gen fiecare are platforma lui, de exemplu același Canva. El are AI-ul lui pentru a genera chestii, pentru a combina chestii, pentru tot felul de chestii. Dar să aduci, adică OpenAI aduce aplicații la AI, nu invers. AI-ul vine la fiecare aplicație.
Capătul din care îi aplică AI-ul s-a schimbat perspectiva.
S-a schimbat, exact. Și ne pare... Eu nu m-am gândit la chestia asta până acum, dar mi se pare foarte natural că asta se întâmplă acum. Dar eu
da,
am
da, o... Da, stai, scund, asta s-a întâmplat până acum. Hai să nu ne ascundem chiar după unde ești. Au fost GPTs.
Așa.
Au fost plugins. Și am apps. Ai tot așa le știi.
A fost invers, îmi pare că a fost plugins, pe urmă custom GPTs și că mai apps.
Da, și tot fix așa de multe era listă de oameni care s-au parteneriat, care să facă mâini GPT-urile pe serviciile și alea. Și Nici nu-s brat.
Da, dar mie îmi spune...
Și asta mă zboară.
Cum nu-s brat? Dar acum, acum are mulți, mai multe capabilități. Ok, hai să ne uităm la numere. Noi vorbim despre o aplicație care este folosită de 800 de milioane de utilizatori săptămânal. Noi vorbim despre un chat care acum va educa oamenii că ok, eu pur și simplu în chatul meu pot spun dă tag la aplicația de care am necesară nevoie și o să fac o anumită funcționalitate. Adică eu știu și Vlad.
Poate și Vlad.
Poate și Vlad.
Am putea să ne scriem aplicațiile noastre să le, să le încărcăm pe un nou App Store și să le facem available la oameni, la 800 de milioane de utilizatori.
Diana, acum te întreb tine, care e diferența între plugin-uri care fix asta a fost branded? O spus că de azi înainte oricine își face e mai mult ca te să plătească pe cele mai utilizate plug-in-uri. Acum eu să fac apă.
Nu s-a întâmplat educarea asta utilizatorului simplu. Pentru că se integrează aplicații foarte... Ok, da.
Voi scăpați aici un moment destul de important. Pe lângă... Cum lucrau Custom GPTs până acum? Da? Tu puteai să definești acțiuni, da? Tools.
Așa.
Da? Tu puteai să faci call la un careva URL, da? Și să primești careva date răspuns. Asta în principiu era gata. Asta tot ce puteai să faci.
Da.
Și când tu foloseai asta în interiorul la ChatGPT, asta pur și simplu era un request, ChatGPT îți întrușe răspunsul care, dacă el înțelege și request trebuie de făcut, el îți returna răspunsul de la handlerul ăla. Acum, ei oferă, pe lângă faptul că tu ai acolo careva logică, care deja e custom, da, și tu poți singur să scrii ce acolo se întâmplă, ei mai oferă o chestie interesantă. Ei oferă canvasul, este în interfață unde tu cu aplicația ta poți să desenezi ceva. Da? Tu poți prezinți forme în ChatGPT, poți rapoarte să desenezi grafuri, tot ce ți-ți vine în cap. Asta chiar lucrează ca aplicație, adică cum tu ți-ai închipui o aplicație mobilă care e livrată, nu știu, pe App Store, Google Play Market. Fix așa, să fie aplicație aici, numai că interfața să fie
direct în chat. HTML sau limbajul la framework-ul lor?
E SDK-ul lor, dar din câte eu înțeleg e web. Nu am uitat încă peste API, nu știu dacă ele sunt accesibile deja, este documentație, cred că este. Nu am uitat, dar eu așa am închipul că asta tot e web. Și eu sunt de acord cu Diana că asta schimbă perspectiva. Eu, singurul, când eu mă uitam la prezentarea asta, întrebarea mea era, deși abia acum, nu era asta cumva logic? Dar asta tot timpul se întâmplă, știi, când vine lucru corect care îți finisează puzzle-ul, da? Tu te gândești că da, așa și trebuie să fie, dar în timp ce tu calți ultima și e bucată, tu da, nu prea înțelegi și într-adevăr îți trebuie. Și acum, Sava, întrebarea mea e când o să apară o soluție de asta open source? Pentru că o platformă open source mie mi-ar plăcea mai tare decât OpenAI în cazul dat. Și un chat puternic open source, da, mie mi se pare că e un avantaj foarte mare.
Gata. S-a terminat.
Am mai o întrebare. În ce măsură că dacă eu, de exemplu, pot să fac booking tot din ChatGPT, de ce mai am nevoie să mă duc la aplicația booking?
N-ai nevoie.
Da, în ce măsură, adică cumva e în interesul meu să mă integrez cu ChatGPT ca application owner și în același timp interesul?
Da, pentru că dacă te gândești așa, Booking.com era un site și pe urmă eu făcut o aplicație mobilă. Și amândouă există mai departe și teoretic să fie încă și o aplicație pentru ChatGPT ca use case.
Da?
Și serviciile de Booking mai departe să existe, ei fac ca Booking-urile tale.
Da. Și posibil poate OpenAI să ia vreun fee, nu știu.
30% ca la
Apple. Tranzacții. Nu deja, bă, ei deja au plăți în aplicația lor.
Da, toate bucățile de la puzzle vin.
Da. Și nu se joacă e cu coin-uri, cu stable, chestii. Nu știu, dați bani, băieți.
Direct cu bani, da.
Da. Da. Asta, eu am mai multă speranță decât tine, Sava, la partea asta de application development și că tu acum ai să ai posibilități să așteptăm dacă să iei hype-ul la început să dezvolți ceva care crezi tu că ar fi util și...
Dar asta e bună întrebare, Diana. Pentru că, naparat, iPhone-ile, Android-urile, toți developerii, ca hobby, făceau aplicații.
Da.
Cam toți, care eu știu. Ia ca să vedem cât de mulți dintre noi o să fac aplicații pentru ChatGPT.
Câte custom GPT-uri ați făcut?
Exact. Că eu cred că...
Am făcut câteva.
Și eu am făcut câteva.
Ok.
Nu, stai, leacă, noi avem custom GPT la Kausei, care până acum e folosit.
Și încă e pe GPT-3.5, dacă...
Prima versiune, îmi pare, că de GPT-ul care era.
Aha, nu, ia uite, mă ia dacă am deschis, văd că s-au auto-upgraduit la 4. Ok.
Ok, înțeleg, dar că facem aplicații la Kausei. Good, good.
Nu știu pentru ce ar trebui la Kausei aplicații.
Nu cum, adică trebuie să fie ca un fel de, știi, spui hello și înapoi îți returnează mu sau ceva genul. Dar asta cu sunet, pentru că e interactiv.
Da. Ai, apropo, eu scos și API pentru Sora 2. Asta am mai anunțat. Am mai anunțat alte chestii. Am mai anunțat, de exemplu, lansarea la... Agent Builder, îmi pare că se numește, sau ceva de genul.
Da, dar așa e revoluția pentru mine.
Așa, hai să vorbim despre asta. Vă spun o istorie. Săptămâna asta, îmi pare chiar luni, marți, nu sunt sigur când, căutam niște chestii prin dashboard-uri la OpenAI. Și într-o dată văd chestia asta, Agent Workflow, dar n-am văzut-o până acum, da, hai să încerc. Se pare că eu din ziua întâi am testat funcționalitatea asta de Agent Builder. Ca să spun ca context ce e, tu practic ai... Eu o să numesc asta un fel de Miro pentru agenți sau cei care mai sunt...
Zapier.
Ok, eu n-am lucrat cu Zapier. N8N, dacă ați
lucrat,
yeah, sau Make. E similar. Dar, practic, tu ai obținut asta direct în dashboard-ul de la OpenAI și poți configurezi acolo direct agents. Dacă nu mă greșesc, la moment doar OpenAI modele în spate, dar poate acum ești supported și alt fel de modele. Nu cred, dar speculez pe viitor ar fi. Ceea ce eu cred că e... Experiența mea este că această interfață îți dă voie să înțelegi cât de foarte repede cât de limitate pot fi uneori modele, agenții, chiar și cu tools. Dar pe de altă parte îți dă voie sau te ajută să lucrezi asta, să faci chestia asta foarte rapid, adică să faci un workflow cu tot felul de pași care ai nevoie, cu tot felul de agenți configurați pentru un task concret sau o listă de task-uri concrete, o secvență de task-uri concrete. La moment încă nu mi-e clar în câtă măsură e posibil să faci paralelizare, dar da, cred că poți faci chestii paralele tot cu agenți. Anyway, e ușor să testezi ceva când vine vorba de a configura agenți și ai testa.
Eu explic, deși eu cred că asta e una din cei mai mari revoluții și eu cred că asta să iei foc.
Da, așa.
Nu știu, eu pun acolo, eu cred. Din cauza că asta oferă la oameni care nu știu a programa, care folosau ChatGPT-ul și spune, wow, așa de bine, uite, poate faci o aplicație foarte rapid, nu știu, și pe urmă știi, îți genera un HTML care tu îl rulai pe localhost și îl trimite la prieteni, da? Și nu era clar cum, general, asta funcționează, practic. Asta îți oferă ție, ca om simplu, să pui o leacă de structură în ce tu vrei să se întâmple. Asta e un fel de programare vizuală, care noi toți visam când eram mici, să odată să ajungem și niciodată nu ajungem. Eu cred că asta
da, building blocks... Da, dar totul există deja. Opinia
da.
Nu au creat asta.
Nu, e foarte simplu.
Și nimeni explicația, nu le folosește.
Explicația exact. Tu ai 800 de milioane de oameni care a să aibă acces instant la așa un tool, care până nu aveau. Și 800 de milioane de oameni care folosesc tool-ul ăsta pentru productivitate. Că oamenii nu-ți duceau încă o dată să înveți și asta N8N, cum se numea așa, sau altele. Pentru chiar dacă acolo fix așa în pași, tu poți spui, aici vreau să fac asta și scriu un prompt. Și tot codul și ala e generat un Python cod în spatele tău și tu nu trebuie să știe programa, da? Chiar dacă tu asta puteai să faci în toate aplicațiile astea, oamenii nu-ți duceau pentru că nu înțelegi deși, dar mă dăm dacă tu ești în ChatGPT. ChatGPT deja îți faci tot lucrul tău. E că eu cred că asta e cel mai mare risc pentru joburile noastre ca programatori. Pentru că, nu știu, un simplu om care lucrează, nu știu, cu niște spreadsheet-uri și care până mă încărca acolo pur și simplu ca să facă analiză, amu el să poate să facă ca așa o mini-aplicație drept acolo, care se procesează mult mai ghine și mult mai cu reguli, nu doar de fiecare dată cu niște prompturi greu de configurat. Asta e o serie de prompturi care tu ți le-ai pus una după alta și numai hrănești niște date și tot procesarea finală la tine s-a întâmplat. Și eu văd cum foarte mulți oameni nu o să mai aibă nevoie deja de practic, de zi cu zi, de programatori, hai așa să spun. La task-uri simple.
Tu spui de task-uri simple și eu mă întreb, dar care oameni au nevoie în task-urile zi cu zi de programatori? Adică, care sunt programatorii și ei care îndeplinesc task-urile zi cu zi? Adică, oamenii așa de des folosesc, nu știu, scripturi și au nevoie de cineva să le scrie. Eu nu prea înțeleg use case-ul și pentru mine asta sună fix așa cum și custom GPT-urile, da? Adică oamenii își făceau acolo câte un custom GPT, poate îl folosau, e ca cum noi, da? Aveam până acum îl folosăm. Dar atât timp cât asta nu ajunge la utilizatori și nu ajunge la mulți utilizatori care găsesc asta de folos, da? Eu nu cred că asta lucrează. Și anume, fix e cauza din care eu cred că aplicațiile asta lucrează. Pentru că aplicațiile ajung ușor la utilizatori.
Ok, eu îți spun. Eu cred că mulți oameni, nimeni nu putea să facă. Chat GPT-uri, dacă tu îți făceai singur, era single prompt. Da? Tu puteai să faci o descriere la acest nou agent. Da? El era single task. Tu nu puteai să faci multi-step-uri sau mai multe. Cum puteai să faci, dar el arată timpul straniu. Folosând între altele acest builder, tu poți face app-uri mult mai simple, care sunt mult mai multi-prompt, care întreabă mai multe chestii de la tine și tu poți, eu cred, că într-o așa metodă să simulezi orice software. De exemplu, deși eu nu prea utilizez, de exemplu, CauSaiu, pentru că eu, chiar dacă el ne inginerează acolo niște informații care nu îmi trebuie despre niște teme, eu trebuie să mă duc oricum să spun în altă parte chestii. Sau trebuie să folosesc mai mult ChatGPT, unul care știe să-mi facă un task, altul care știe să fac alt task, corect? Am închipuit tot asta într-un singur app, într-un singur flow.
Exact, aplicație.
Nu,
tu ai descris aplicația.
Eu sunt de acord, stai. Eu sunt de acord, de fapt, eu mă contrazic, eu înțeleg ce tu spui. Dacă eu cred în acest flow builder, eu trebuie să cred ca side effect în aplicațiile lor, că ele o să...
Nu, problema mea între aceea e că flow builder-ul ăsta e pas adițional pe care oamenii, e că tu spui că asta democratizează, cum o faci mai ușor, dar oamenilor interesați să bage, să avanseze și să încerce că o să construiască ceva mai complicat. Eu cred că asta nu se întâmplă în practică. Eu cred că foarte puțin oamenii să-ți facă, unul la mână, doi la mână, cum asta ajunge la utilizatorul final. Fix așa că și custom GPT-urile, da? Cum asta ajunge la utilizatorul final? El trebuie să le caute special, să le folosească, cineva să-i dea link-ul, da? Și mai departe. Eu nu cred în așa metodă de distribuție.
Ok, uite, hai să dau ție o idee. Luăm cum eu ne închipui viața la un simplu SMM. Numai tool-uri alea planable deja ajută foarte mult să posteze, să poată colabora, corect? Dar mă închipuiți că nu le soluționează deloc problema, de exemplu, de research. De exemplu, să aleagă un bun influencer, poate, sau să aleagă, sau scrieze niște content sau asta. Și el azi, practic, un om, de exemplu, el trebuie să ducă, de exemplu, să posteze un... Dacă noi vrem să postăm ceva pe Instagram-ul nostru despre CauSai, noi trebuie să ne ducem să generăm content într-un tool, să-l punem în alt tool și pentru a treilea, nu știu, să ne uităm la statistici și mai departe. Și am închipuit că toate astea în secvență care tu le faci, tu poți să le pui într-acest flow. Și iarăși, asta era deja disponibil. Era foarte multe tool-uri care făceau asta, dar oamenii nu știau cum să le folosească, dar dat fiind faptul că le sunt în ChatGPT disponibile, poate să iei foc.
SSAP-urile. Tu iarăși descrie
apuri. Eu înțeleg ce tu spui. Adică eu nu cred în apuri, dar cred în builder-uri de apuri. Da, e straniu, sunt de acord.
Nu, pur și simplu, eu nu cred în faptul că oamenii a să-și construiască, adică în loc să plătească pe cineva care ca profesie, da, asta face pentru bani, să-ți facă un app normal, da? E singur a să joace și a să facă flow-uri.
Tu înțelegi că programatorii nu știu oricum, tot timpul tu ai nevoie de specialistul din domeniu ca să-ți spună ce trebuie să se întâmple, corect? Noi ca programatori nu știm nică. Noi oricum trebuie să-i ascultăm. Noi suntem un fel de psihologi. Noi suntem și ascultăm pe cineva și din toate notițele care noi le facem și el vorbește, îi generăm o soluție care lui e să-l ajute, așa?
Da, da.
Multe, multe ori înțelegem greșit.
Da, nu ajutăm numai bani.
Poate tu ai dreptate, Vlad, și din cauza...
Dar acum va fi mai ușor, mult mai repede să înțelegi dacă ai înțeles corect sau nu. Că e, nu știu, mult mai repede faci prototip. Mai pe scurt, da, trăim într-o realitate extraordinară, în opinia mea. Avem tool-uri care ne fac viața mai ușoară ca să scriem alte tool-uri mai interesante.
Că mai ușoară viața, dar și de grea viața devine.
Să ne facă mai productivi, să ne facă mai, nu știu, ambițioși, să ne dea... Tot felul de cuțite de astea, cum le cheamă, Swiss knife-uri sau... separat fiecare tool care face o singură chestie. Eu cred că asta se întâmplă cu workflow, agent workflow, ca să avem... De fapt, case-uri pot fi complexe. Anyway, trăim într-o realitate extraordinară. Hai să scriem. Hai să facem.
Apări.
Să facem lucruri.
Facem apări, facem lucruri. Și oamenii care pe noi concret ne ajută în așa și noi facem astăzi patronii noștri minunați, care sunt Constantin Melniciuc, Cristian Cazacu, Eugeniu Ungureanu, Zina Niznaico, Tania Moldovan, Dragoș Trăinu, Vladimir Pintea, Anastasia Derenco, Sergiu Țurcanu, Nicu Soare și Ivan Danci. Oamenii minunați care ne susțin pe Patreon, patreon.com/causei, la care puteți să aderați și voi. Și... Din păcate, nu obosesc să vă amintesc că războiul în Ucraina nu s-a terminat încă și noi avem o pagină specială causei.show/standwithukraine, unde s-au donat mai multe fonduri de încredere, unde noi fiecare săptămână donăm și vă îndemnăm și pe voi să donați, pentru că e treabă super, super necesară. Dar cu voi a fost Causei Show, discutând despre noutăți mostly AI și încercând să inspirăm un viitor, da, o realitate în care noi putem totuși, avem toate tool-urile, putem să construim o realitate încă mai frumoasă decât deja o avem. Ne auzim săptămâna următoare. Pa-pa!
Ciao!
Și nu uitați că văcuța vă iubește!